Түркістан қаласы, нөмір 12-ші Қаныш Сәтбаев мектебінің түлегі Ақжолдан қабыл алыңдар. Міне бұл күнде келді, 11 жылдық мектебімде осы мен бітті. Қоңырауда соғылды, ерекше боп соңғы рет. Жас түліктен арналады барлығыңа осы рет. Ақ қағаздың бетіне жазып едім өзімше. Тыңдап алшы сөзімді, әрі қарай ендеше. Оқушы едік мектепте, жаздық талай дәптерге. Мен оқыған кітаптар тұр ғой парта үстінде. Тұр ғой әне жетім сүрет мектептің тақталары. Енді бізді күтпейді мектептің де парталары. Білім берген үйреткен ұстаздарым аяулым. Сіздерсіз бойымды билеп барат қайғымын. Ешкімге де бағынбаған уақыт да келгенім, өзгелерше қуанып түлек болып сезгенім. Қоштасуға қимаймыз алтын ұя мектепті. Аяулы да ардақты ұстаздарым құрметті. Еш нәрсеге тең емейміз, еңбегіңді бағалап мәңгі бақи ұмытпаймыз, қадірлейміз ардақтап. Сенемін осы кездер қалады ерекше боп қалсыншы. Осы реп Ақжолдан естелік боп қошанардан жас шығады. Мектеп кезді ойласам, оқушы едік мектепте бала кезді еске алсам. Ұрсушы еді ұстаздар, тыңдамадық оларды. Көсем болдық өзімізше, болдық қой ақылды. Кешірші бізді аяулы ұстаздарым. Түсіндік енді өмірдің қатал заңын. Болмасам да ақын сымақ келтіріп сөздің сәнін. Бұл сөздерім жерде жатпас түсінші терең мәнін. Ұмытылмас естен шықпас мектептегі кездерім. 11 жылдық мектебімнің тез біткенін сезбедім. Не күтіп тұр алдымызда оны да біз білмейміз. Түлектер сәттілік өмірдің даңғыл жолыма. Кезім болды ғой бойымда, басқаша бір бөтен сезім кетпейді. Көз алдымнан балалық кез өтіпті, қаншама уақыт шіркін тез. Сезбей қалдым уақыттың тез өткенін. Мектеппен де қоштасатын кез келгенін. 11 жылда өтіпті 11 секундай. Мектеппен қоштасудың қиынын ай. Оқыдым Сәтбаевта біраз уақыт. Уақытты асығыс қой тоқтамайды ебін тауып. Айталмадым сезімімді ешкімге, мен жеткізгім келді сезімімді осы реппен. Рахмет ұстаздарға, алғысым көп оларға. Білім берді үйретті киелі жан бұларда. Қалады мәңгесінде Қаныш Сәтбаев мектебі. Айтты ғой өз сөзін Сәтбаевтың төлегі. Жазушы едім дәптерге, сыйдыра алмай сезімімді. Шүкір айтам Аллаға көрсеткен осы күнді. Қош бол енді мектебім, қош бол енді хит болсыншы осы реп. Жас түлектің тілегі, тілегі. 2012 жылғы бітіруші түлектен.